បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសំច័ន្ទគិរីរតន៍បាទបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នេះតែម្ដងក្នុងរដ្ឋធានី Washington បា
ទបាទសូមអរគុណក្នុងឱកាសនេះបាទ
បាទជាដំបូងបាទនេះលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូររយៈពេល3សប្ដាហ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទលោកមានគោលបំណងអ្វីជាសំខាន់ដើម្បីដកពិសោធន៍នៅក្នុងពេលនេះបាទ
បាទគោលបំណងដែលសំខាន់នោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសអាចថាជាប្រទេសនាំមុខគេក្នុងការដែលផ្ដល់ទៅលើសេវានិងបច្ចេកវិទ្យាដែលទាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុហើយនេះគឺជាវិស័យដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងជាឱកាសសំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមានបាទដែលបានជោគជ័យហើយរួចហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមើលថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដូចគេឬក៏ស្ដៀងគេដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យមិនដល់កម្រិតគេប៉ុន្តែអាចក្នុងកម្រិតក្នុងតំបន់ដែលយើងអាចទៅរួចហើយលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំក៏ចង់ស្វែងយល់អំពីការធ្វើការជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងវិស័យឯកជនក៏ដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការជួយលើកដំកើងក្នុងការអភិវឌ្ឍទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
បាទវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមានការប្រែប្រួលច្រើនជាពិសេសមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យថាទំនើបជាងមុនប៉ុន្តែឥឡូវក្នុងពិភពលោកគឺហក់ទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីថែមទៀតដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងពាក្យ fintech ឬមួយបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះបាទដូចជាពាក្យមួយថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំក៏អត់ទាន់យល់ច្បាស់លោកអាចជួយពន្យល់ដោយសង្ខេបដល់ប្រិយមិត្តផងដែរថា fintech នឹងវាខុសពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានពីមុនយ៉ាងម៉េចបាទ
fintech ឬក៏បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺជាពាក្យថ្មីដែលខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ទំដឹងនៅឆ្នាំ2015ដែរតែវាជាវិស័យដែលកំពុងតែពេញនិយមឬក៏កំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នៅលើពិភពលោកហើយក៏ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2017នេះតែម្ដងបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុគឺស្ដៀងជាមួយនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុគ្រាន់តែថាការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុយើងមានការទូទាត់កម្ចីការសន្សំហើយក៏បូកបញ្ចូលជាមួយនឹងធានារ៉ាប់រងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងការវិនិយោគទៅលើ stock exchange ទៅលើផ្សារហ៊ុនក៏រាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសេវាហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ដោយបច្ចេកវិទ្យាអានឹងគេរាប់ហៅថាជាបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ហៅកាត់ថា fintech
បាទដូច្នេះបើលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមទៀតគឺថាពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខាងហិរញ្ញវត្ថុនឹងវាកែប្រែវិស័យហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាឥឡូវដូចថាប្រជាប្រដ្ឋពីចិនចាប់ដើមមានធនាគារមានកណីធនាគារអ្នកខ្លះអត់តន់មានអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាវត្តដល់បច្ចេកវិទ្យាទៀតអញ្ចឹងតើ fintech នឹងវាកែប្រែឧបមាប្រព័ន្ធធនាគារយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទ
បើយើងមើលជារូបភាពធំសិននៅក្នុងឆ្នាំនេះធនាគារអវ៉ាត់អាស៊ីបានធ្វើការសិក្សាមួយនៅលើប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគេរកឃើញថាគម្លាតនៃការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយជាលក្ខណៈផ្លូវការហើយនឹងតម្រូវការនោះវាមានដល់ទៅ24កោដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាគម្លាតនឹងបានរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាបើប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនោះអាចនឹងភ្ជាប់បានដល់ទៅ6ពលានអញ្ចឹងបើថាបើនិយាយពីរឿងតាក់ទង payment អាចមានឱកាសខ្ទង់ប្រហែលជាច្រើនជាង2 billion 2កោតសម្រាប់ការសន្សំអាចដល់ទៅ3 billion ឬក៏ការកម្ចីអាចទៅ1 billion ទៀតឬក៏1កោតអញ្ចឹងមានថាវាមិនមែនចូលទៅជំនួសសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងតែផ្ដល់នៅប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែវាបង្កើនលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនោះដល់ទាំងអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងឬក៏នៅក្នុងទីប្រជុំជនដែលអាចទទួលយកបាននៅសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាផ្លូវការភាគច្រើនបើបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុអាចពង្រីកដល់ទៅអ្នកដែលមិនអាចទទួលដល់ទៅទីជនបទឧទាហរណ៍ដែលសាមញ្ញជាងគេគឺ Wing ពីមុនមកចង់ផ្ញើលុយត្រឡប់ទៅផ្ទះពិបាកឥឡូវនេះមាន Wing មាន e-money មាន True Money គាត់តែសេវាផ្ទេរប្រាក់នោះមានច្រើនជាង10ជាងក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែប្រាក់កំពុងតែផ្ដល់សេវាទាំងអស់នោះបា
ទបាទដើម្បីគាត់ប្រិមិត្តដែលគាត់មិនតន់ប្រើពាក្យ billion ជាប់គឺថារហូតដល់គឺថា6 billion គឺ6000លានដុល្លារ
បាទ6000លានបាទ6000
ដែលអាចស្រូបបានដោយ fintech នេះ
បាទបា
ទហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរលោកដែរបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ប្រសាទរបស់លោកគឺថា fintech ឬមួយបច្ចេកវិទ្យាខាងហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺជួយធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធផលដល់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនហើយខ្ញុំដឹងថាលោកមានក្រុមហ៊ុនបញ្ជីដែលជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដំបូងមួយខាងផ្នែក fintech ហ្នឹង បើលោកអាចលើកឧទាហរណ៍ថាតើពេលដែលក្រុមហ៊ុនលោកហ្នឹងគឺផ្ដល់សេវាអ្វីជាសំខាន់ហើយដូចថាបើខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ធនាគារមួយអញ្ចឹងតើខ្ញុំប្រើសេវា Fintech ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទ
ក្នុងបរិបទរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាមួយទៅលើកម្ចីសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហើយនឹងការទទួលបានសាច់ប្រាក់លឿនសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអញ្ចឹងជាទូទៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅស្រុកខ្មែរនៅពេលដែលចង់ត្រូវការកម្ចីគឺត្រូវមានវត្ថុបញ្ចាំអានឹងនៅពេលដែលយើងចង់ទទួលកម្ចីពីវិជាសានហិរញ្ញវត្ថុដូចជា micro finance ឬក៏ធនាគារពាណិជ្ជអ្វីដែលយើងព្យាយាមបង្កើតថ្មីនោះគឺមានន័យថាយើងយកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុយកមកវិភាគហើយជួយឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនោះមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យគាត់អាចមានទំនុកចិត្តជាងមុនក្នុងការផ្ដល់កម្ចីទៅឲ្យសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមប៉ុន្តែដើម្បីឈានដល់ហ្នឹងគឺវាជាគោលបំណងរបស់យើងនៅឆ្នាំ2018ឥឡូវនេះទិន្នន័យយើងអត់ធន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយគឺក្រុមហ៊ុន Q Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដែរដែលគាត់ប្រើទិន្នន័យរបស់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមដែលកំពុងប្រើ software គណនេយ្យបញ្ជីហ្នឹងទិញវិក័យប័ត្រពីសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់តែសហគ្រាសហ្នឹងចេញវិក័យប័ត្រភ្លាមបើគាត់ចង់ទៅការលុយគាត់អាចលក់វិក័យប័ត្រហ្នឹងអញ្ចឹងវិក័យប័ត្ររបស់គាត់คล้ายទៅជាវត្ថុបញ្ចាំដែលមិនបាច់ចាំយកប្លង់ផ្ទះទៅដាក់ដើម្បីខ្ចីលុយគេទេអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយហើយមួយទៀតយើងក៏បានធ្វើការជាមួយនឹង AMK ជា micro finance ដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហ្នឹងពេលដែលគាត់ចេញវិក័យប័ត្រគាត់អាចយកទៅទូទាត់ទៅគ្រប់សេវាគ្រប់ភ្នាក់ងាររបស់ AMK ទូទាំងប្រទេសដែលពីមុនបើចង់ធ្វើបែបហ្នឹងទោះតែយើងនឹងប្រើ payment gateway ដូចជា PayPal ឬក៏អតិថិជននឹងត្រូវតែចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីអាចទូទាត់ឲ្យគាត់ដោយមិនចាំផ្ញើចូលកងធនាគារគាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែធ្វើការសាកល្បងនៅ5ខេត្តដែលមានក្រុមហ៊ុនមួយចេញវិក័យប័ត្រទៅ5ខេត្តហ្នឹងហើយអតិថិជននៅទីជនបទនោះអាចទូទាត់វិក័យប័ត្រដោយផ្អែកទៅតាមភ្នាក់ងាររបស់ស្ថាប័ន Micro Hiring Vito AMK អានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់សេវាកម្មទៅដល់សហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហើយនឹងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃដំណាក់ដំណងរវាងសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនោះជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់គាត់
បាទលោកមកក្នុងកម្មវិធីនេះគឺផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមហ្នឹងតាមប្រសាទរបស់លោកគឺបច្ចេកវិទ្យា Fintech នេះគឺអាចជួយសហគ្រាសធុនតូចបានច្រើន
បាទFintech ជួយទាំងអតិថិជនចុងក្រោយបុគ្គលហើយក៏ជួយទៅសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអ្វីដែលយើងឃើញទំនោរឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមកើនទៅខាងបុគ្គលប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅឆ្នាំក្រោយទំនោរនឹងផ្ដោតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែរហើយបើសិនបើយើងមើលពីអតិភិបាលរដ្ឋាភិបាលវិញការជួយទៅសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមគឺក៏វាស៊ីជាមួយនឹងអតិភិបាលដូចគ្នាតែគាត់ថាទំនោរហ្នឹងនៅពេលដែលបុគ្គលអតិជនជាបុគ្គលហ្នឹងទទួលបានផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាឱកាសដែលសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមហ្នឹងចាប់យកសេវាទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីផ្ដល់សេវាទៅឲ្យអតិជនជាបុគ្គលនៅពេលហ្នឹងវាមានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាករណីឥឡូវល្បីគ្រប់គ្នាគឺ PayPay នៅពេលដែលអតិជនចាប់ផ្ដើមប្រើ PayPay មានលុយនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ PayPay អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ភោជនីយដ្ឋានឬក៏អ្នកលក់ហ្នឹងត្រូវតែមានសេវាហ្នឹងដែរដើម្បីអាចទាញយកអតិជនទាំងអស់នោះហើយដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលអតិជនជាបុគ្គលទទួលយកសេវាហ្នឹងហើយវាគួរទៅដល់ពេលសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមទោះបីជានៅភ្នំពេញក៏ដោយនៅខេត្តក៏ដោយឬក៏នៅដល់ស្រុកក៏ដោយអាចទទួលយកសេវាហ្នឹងបានដើម្បីពង្រីកទីផ្សាររបស់គាត់ឬបង្កើនចំណូលរបស់គាត់បន្ថែមទៀត
បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាថាសក្តានុពលនៃ Fintech នេះគឺអាចឈានទៅដល់អ្នកដែលពីមុនមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសអញ្ចឹងដោយសារបច្ចេកវិទ្យានេះថ្មីខ្ញុំចង់សួរលោកថាលោកពេញចិត្តនឹងថាកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ Fintech នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកម្រិតណាហើយបាទឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយហើយនៅមានដូចថាការប្រឈមសំខាន់សំខាន់អ្វីបាទជាពិសេសលោកជាអ្នកប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះស្រាប់បាទ
អ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងបានឈានមួយកម្រិតសំខាន់ហើយគឺការផ្ទេរប្រាក់ money remittance អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញទំនោរមួយទៀតហើយវាគួរតែទៅនឹងគឺបដូរពីការគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់វាទៅជា digitalization ប្រើបច្ចេកវិទ្យាច្រើនទៀតដែលដើម្បីយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតនឹងឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអានឹងគឺជាជំហានមួយទៀតដែលយើងដែលខ្ញុំគិតថាវានឹងជួយសេវានេះកាន់តែបានល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដល់ដោយសេវាកោភិកច្រើន ប្រព័ន្ធដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទបានពង្រីកដល់ទីជនបទបានច្រើនមែនទែនហើយអញ្ចឹងអានេះជាឱកាសដែលដល់មួយជំហានទៀតដែលយើងអាចប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសជិតខាងបានអ្វីដែលយើងមើលឃើញថ្មីថ្មីនេះធនាគារជាតិចេញជាច្បាប់ថ្មីមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការទូទាត
់
ហើយអានេះគឺបើកឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្តល់សេវាហ្នឹងគឺបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលមែនទែនព្រោះលោកមុនយើងត្រូវបើកជាធនាគារមានរឿងច្រើនអីទៅដោះស្រាយអញ្ចឹងធនាគារជាតិទៅបញ្ចេញច្បាប់នឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអានឹងវានឹងជួយសម្រួលឲ្យការងារនេះកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនបន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថាការបង្កើតច្បាប់បន្តទៀតដោយសារយើងត្រូវការច្បាប់តាក់ទងមួយ Fintech ហ្នឹងនឹងមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនទៀតពីខាងវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យគោលការណ៍គោលនយោបាយឬក៏ច្បាប់ទាំងអស់នោះបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការជួយឲ្យវិស័យបច្ចេកវិទ្យាអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងនេះដែរខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលក្រោយគេប៉ុន្តែការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់យើងមានក្រុមហ៊ុន2រួចទៅហើយដែលបញ្ជីក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែរដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន10នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងការដែលយកទៅពង្រឹងអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសសង្ហរបរីដោយ Start Bootcamp Fintech ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុង London អញ្ចឹងគេរើសក្នុងចំណោម400ជាងក្រុមហ៊ុនហើយឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបានជាប់ឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុនមរកតជាប់អ
ញ
្ចឹងខ្មែរក្រុមប្រទេសខ្មែរទូចមួយមានការភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទេដែលប្រទេសខ្មែរទូចមួយដែលមិនសូវជាគេនិយាយអំពី Fintech ផងប៉ុន្តែជាប់បាន2ឆ្នាំជាប់គ្នាអានឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថានឹងអាច Fintech នឹងអាចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបាន
បាទខ្ញុំដឹងថាលោកទំតមើកដល់សហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល3ថ្ងៃហើយលោកនឹងជើញទៅទីក្រុង San Francisco ដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាជាកន្លែងមួយដែល Fintech នឹងចាប់ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារគាត់ជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុស្រាប់ក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃលោកមានបានឃើញអីតាក់ទងនឹង Fintech នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកទេបាទ
ឥឡូវនេះរៀងលឿនពេកនឹងដែលប្រាប់សម្រាប់ជាពិសេសយើងចូលទៅ Starbucks ចូលទៅហាងកាតហើយនឹងទូរស័ព្ទត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការទូទាត់ cash ជាសាច់ប្រាក់តិចមែនទែនអត់សូវជាមានទេជាទំនោរមួយល្អតែគេនៅប្រើកាតច្រើនគាត់ថានៅក្នុងករណីស្រុកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញបើសិនបើយើងត្រឡប់មកវិញបើសិនបើយើងប្រើទូរស័ព្ទប្រើ digital ដែលប្អាយទៅលើទូរស័ព្ទក្នុងការទូទាត់ខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងឈានទៅដល់កម្រិតនឹងបានលឿន
យើងអាច load plus
អាច load plus ដោយសារយើងមកក្រោយគេមិនមែនជាគុណវិបត្តិទេមកក្រោយគេអាចល្អជាងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់សេវានោះមិនត្រូវចាំបាច់ចំណាយលើ software ចាស់យើងទិញភ្លាមទិញអាទំនើបយកមកប្រើហ្មងអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេអត់សូវប្រើសាច់ប្រាក់ច្រើននេះជាចំណុចដែលចាប់អារម្មណ៍តែ
បាទជាចុងក្រោយនេះបាទលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតមានអ្វីជាមតិចុងក្រោយដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ដែរបាទ
នៅប្រទេសភាគច្រើនក្នុងតំបន់គេថាសេវាបច្ចេកវិទ្យារ៉ៃមតុវាចូលទៅវា disrupt វានឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើនៅក្នុងវិស័យរ៉ៃមតុហើយផ្ដល់កំណើនប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងវិស័យរ៉ៃមតុប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា Fintech គឺជួយចូលរួមក្នុងការកសាងសេវារ៉ៃមតុនិងវិស័យរ៉ៃមតុនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងបើជាអ្នកផ្ដល់សេវាយើងគិតថាយើងផ្ដល់សេវារ៉ៃមតុការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារ៉ៃមតុគឺសំខាន់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបែរមករមើលទៅលើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារ៉ៃវត្ថុក្នុងការផ្តល់សេវាទាំងអស់នោះក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋគួរតែចំណាយពេលបន្តិចទៅហើយជួយប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងហើយមើលថាតើវានឹងផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់យើងកម្រិតណាការប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងជួយខ្លួនឯងហើយក៏ជួយដល់ប្រទេសជាតិហើយក៏ជួយឲ្យវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនហើយវិស័យនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងអាចនឹងប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់បានលឿនជាងដោយសារតែយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យាគ្មានដែនកំណត់ទេយើងអាចប្រកួតទាំងក្នុងតំបន់ឬក៏អាចលើសពីថ្នាក់តំបន់ដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមាននៅចុងក្រោយ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកសឹមច័ន្ទគិរីរតបាទដែលជាស្ថាបនិកនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជីបាទដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទនឹងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាបលា